Αθήνα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς, για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει υπογραφή. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Μεγάλη ποικιλία σε φρούτα εισαγωγής και χοντρική πώληση με δυνατότητα παράδοση στο χώρο σας. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες φρούτων όπως Dol, Zagorin, Asepop Velvedou, Kiku. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, Οδός Ξή. Υποκατάστημα Νέα Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου, κατάστημα Θήτα 7. Τηλέφωνο 2810-3831-91 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Μαζί μου είναι ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, σομελιέ, μόνιμος συνεργάτης εκπομπής και πολύ καλός φίλος.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατουσίνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Η εκπομπή Ατρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ιστορίες ελληνικές που θεωρούμε πως θα είναι ίσως ενδιαφέρουσες και για σας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορούσατε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουντάκης, με λατινική γραφή, και θα μπορείτε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Αλλά όχι μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους, που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα θα είναι μαζί μας με τηλεφωνική σύνδεση ο Νερατζής, εινοποιός από το κτήμα Νερατζής, ένα εινοποιό που βρίσκεται κοντά στις Σέρες, και αργότερα θα μιλήσουμε και με την Μαρία Τιτάκη για να μας δώσει πληροφορίες για την έκθεση εινοτικά που θα γίνει σε λίγες μέρες στο Ηράκλειο. Οπότε θα κάνουμε τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον εινοποιό Νερατζή.
Say the greyhound buses, they don't run. Say that city greyhound buses, they don't run. Well, you ought to go to West Memphis, baby. Look down Highway 61. I said, please.
Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Ακρατοσυνός, και θέλω να σας πω πως τον Νερατζή τον γνώρισα πριν μερικά χρόνια μέσω ενός πολύ καλού μου φίλου και μέγα εινόφιλου, του Δημήτρη του Τσίτσι από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τους έχουμε και τους δύο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νερατζή. Μας ακούς?
Σας ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγελία.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα.
Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω και τους δύο στην εκπομπή. Και
εμείς...
Να πούμε, να στείλουμε χαιρετίσματα στις Σέρες και να στείλουμε και χαιρετίσματα στη Ρόδο. Δημήτρη, εσύ είσαι στη Ρόδο τώρα, ε?
Στη Ρόδο είμαι, αλλά ας στείλουμε και στη Θεσσαλονίκη χαιρετίσματα.
Να στείλουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλίμονο. Νερατζή, πού βρίσκεσαι εσύ?
Εγώ βρίσκομαι στο Ενωπιό αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Στις
Σέρες. Στις Σέρες. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, μάλλον ο Δημήτρης να μας πει πώς, πώς γνωριστήκατε εσείς.
Πώς προέκυψε η γνωριμία με τον Νερατζή?
Ναι.
Πάει πίσω καμιά δεκαετία περίπου, Νερατζή, νομίζω.
Μπορεί και
περισσότερο. Ένας πολύ καλός κοινός μας φίλος, ο Γιώργος ο Δημάδης, σε μια έτσι ωραία ηλική βραδιά, είχαμε κάνει μια βραδιά, δηλαδή με σειρά, με κάποια premium σειρά, μια τυφλή και στην ουσία. Μας έφερε λοιπόν και ένα κρασί ενός κάποιου φίλου του από τις Σέρες, που ήταν καλυμμένο με ένα χαρτί και δεν ξέραμε τι είναι και αυτό, όπως και τα άλλα φυσικά. Κάποιου Νερατζή. Τώρα λέμε και εμείς σειρά από τις Σέρες. Τέλος πάντων, αφού δοκιμάζουμε τα κρασιά και βαθμολογούμε, ανοίγουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται και... Το κρασί με την υψηλότερη βαθμολογία ήταν το σειρά του Νερατζή, ανάμεσα σε πολύ premium ελληνικά σειρά.
Nice.
Την επόμενη μέρα λοιπόν ήμασταν στο Ινοπείο. και έτσι γνωριστήκαμε με τον Νερατζή και μας συνδέει από τότε μια πολύ έτσι μακρόχρονη και δυνατή φιλία.
Και μέσω εσένα γνωρίσαμε και εμείς τον Νερατζή και έχουμε κάνει αρκετές παρέες, έχουμε πει πολλά κρασιά δικά του, έχουμε δοκιμάσει. Πολύ ωραία. Νερατζή, επειδή ξέρω ότι πριν πάμε στο κτήμα θα ήθελα να γνωρίσουν και οι ακροατές τον Νερατζή, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Νερατζής Μητρόπουλος. Μεγάλη ιστορία και ενδιαφέρουσα. Ας γνωρίσουμε πρώτα λοιπόν τον Νερατζή και μετά θα πάμε στο κτήμα και στα κρασιά.
Δεν θα το έλεγα μεγάλη ιστορία, όπως ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του έχει μια διαδρομή. Έτσι και εγώ, σαν έναν ανθρώπινο, έχω μια διαδρομή. Γεννήθηκα ένα μίνι βιογραφικό, τα ξέρουμε από το Πανεπιστήμιο.
Νερατζή, ακούμε λίγο, δεν ξέρω γιατί μιλάς με ασύρματα, πώς γίνεται. Ή πιο κοντά στο μικρόφωνο σου.
Μ' ακούτε τώρα?
Καλύτερα.
Ναι, ωραία, είμαι λίγο πιο κοντά. Γεννήθηκα στο Γραβδίσκο Σερώνη. Είμαι θρακικής καταγωγής από την Ανατολική Θράκη. Οι παππούδες μου ήρθαν από την Ανατολική Θράκη το 1922. Και σχολείο πήγα εκεί στη Ζύχνη, στο περιφερειακό σχολείο και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη γυμναστική. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής, ήμουνα μάλλον. Από το 2015 είμαι συνταξιούχος. Ασχολήθηκα με την πάλι και ήμουνα στο Πανεπιστήμιο γύρω στα 25 χρόνια και δίδασκα την πάλι και είχα πολλούς φοιτητές από την Κρήτη, πάρα πολλά παιδιά, στο Πανεπιστήμιο εδώ στις Σέρες, στο ΤΕΦΑ. Και το 2015 συνταξιοδοτήθηκα. Ασχολήθηκα με το κρασί παράλληλα.
Ήσουν στους Ολυμπιακούς, συγγνώμη, ήσουν στους Ολυμπιακούς?
ήμουνα και στους Ολυμπιακούς, ναι.
Σαν?
Ήμουνα προπονητής στην εθνική ομάδα, στην Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα του 2004, στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και ήμουνα προπονητής πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 35 χρόνια και πιο μπροστά αθλητής, ασχολήθηκα με την πάλη.
Ναι.
Η έρωτη της ζωής μου είναι η παλέστρα και το κρασί. Την πάλη κάνανε περισσότερο νέοι, το κρασί ακολούθησε στη συνέχεια, αλλά ήταν και παράλληλα.
Για πες μας για το κρασί τώρα, δηλαδή πώς μπήκες στον κόσμο του κρασιού.
Και η κυρία Κυριακούλα, δηλαδή μην το...
Ναι, ναι, με τη σύζυγο, είμαστε από φυσικές μαζί, ό,τι κάναμε το κάναμε μαζί όλα τα χρόνια, με πολύ αγάπη. Η ιστορία του κρασιού έχει να κάνει με το είναι μας σαν ανθρώπους. Εμείς γεννηθήκαμε στο χωριό και κάθε μέρα στο τραπέζι υπήρχε μία κανάτα κρασί, πολύ απλά. Είμαστε Θράκες και το κρασί με τους Θράκες είναι συνδεδεμένο. Αυτό το αποδεικνύουμε και ιστορικά, αν πούμε και με ιστορία, όταν κατηγορούσε ο Δημοσθένης τον Φίλιππο, τον Μακεδόνα, έλεγε «Οι Θράκες είναι ακροπότες και σκορδοφάγοι». Είναι βάρβαροι και δεν πιστεύω να σκοτώσω. Και πάρα πολλές ιστορίες από την περιοχή εδώ. Λέγανε για τον Σέρβι τον Τρίτο, τον βασιλιά των Οδυσσών, ότι αυτός μόνο κατά το γένος είναι Θράκας. Δεν πίνει. Είναι Θράκας στο γένος, αλλά δεν πίνει. Δεν είναι μέθυσος. Οι Θράκες πίναν αρκετά. Βέβαια εδώ υπάρχει και μια σύνδεση με την Κρήτη. Δεν ξέρω αν πρέπει να την πούμε τώρα ή αργότερα.
Να την πούμε, γιατί να μην την πούμε, μόνο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί σε χάνομαι λίγο.
Ναι. Τον 8ο αιώνα, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επίκησε την Κρήτη από τους Αραχνούς στην κυριαρχία τότε με την επέκταση των Αράβων, την επίκησε με πληθυσμούς από τη Θράκη. Και υπάρχει θρακικό αίμα στην Κρήτη. Είναι ιστορικό αυτό, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Είναι ιστορικό. Γι' αυτό και στην Κρήτη έχει μεγάλη παράδοση το κρασί, βέβαια όπως και σε όλη την Ελλάδα, γιατί το κρασί ήταν δεμένο με τον ελληνικό πολιτισμό. Από την αρχαιότητα χάνεται στον χρόνο.
Διόνυσος και πάμε.
Επανέρχομαι τώρα.
Ναι.
Η κανάτα στο τραπέζι, όπως και οι ιστορίες της γιαγιάς και όλα αυτά, και όλος αυτός ο κόσμος, μένουν μέσα σου, γιατί διαμορφώνησες σαν νέος άνθρωπος, ήρθαν οι σπουδές, άρχισε η δουλειά και το 1988, αγαπητέ μου φίλε Βαγγέλη και Δημήτρη,
είναι και ο Αλέξανδρος, συγγνώμη, είναι και ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας εδώ, ο Σομελιέ, στην εκπομπή του, είναι δίπλα μας, σε χαιρετάει κι αυτός.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Στον Αλέξανδρο.
Γεια σου Αλέξανδρε.
Γεια σου Δημήτρη.
Το 1988 λοιπόν, Βαγγέλη, Αλέξανδρο και φίλε Δημήτρη, κάνουμε κρασί με τη γυναίκα μου στο διαμέρισμα εξ επιλογής για μας. Ένα βαρελάκι κρασί, το βάλαμε στο μπαλκόνι και κάναμε το κρασάκι μας. Από το 90 που ξεκίνησα δίπλα στις Σέρες, γιατί επιλέξαμε να μείνουμε έξω από την πόλη, μάλλον το 89, φυτεύω το πρώτο μου αντέλι, τρία στρέμματα περίπου.
Πού ακριβώς?
Δίπλα στις Σέρες, έξω από τις Σέρες, ανατολικά των Σερών.
Μάλιστα.
Στους επταμήλους Σερών, είναι πρόσθετο των Σερών.
Μάλιστα.
Φυτεύω το πρώτο αμπέλι και αρχίσαμε να φτιάχνουμε κρασί για την οικογένεια. Είχαμε ελιές, είχαμε κοτόπουλα, όλη αυτή τη ζωή, την παλιά, την αγκρικόλ που λένε και οι Γάλλοι, την αγροτική.
Ναι.
Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία, προχώρησε. Βέβαια η διαδρομή είναι μακρινή, δεν είναι απλή. Στο 95 περίπου λίγο το συστηματοποιήσαμε. Το 98 βάλαμε το πρώτο μπουκάλι στις Σέρες, γιατί δεν έχει κανένα ενοποιό. Κρασί στο μπουκάλι,
Και πουλούσαμε μερικά κρασιά σε κάποιους φίλους, αγοράζαμε μηχανήματα και μέχρι τώρα αυτό κάνουμε στην ουσία. Και καταλυτικό σε όλη την πορεία ήταν ότι το 2003 η κόρη μου η μικρή μου είπε «Παπά, εγώ θα ασχοληθώ με το κρασί, δεν θέλω να φύγω από εδώ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα μπορέσουμε να ζήσουμε». Τι λέω, «Να και εγώ θα σε βοηθήσω, γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα να ασχολούμαι». Και ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία της Πεντάπουλης εδώ. Εδώ βέβαια συνέβη κάτι, θεωρώ ότι είναι τύχη, βέβαια την τύχη ο Σωκράτης εντάξει από το Θεό, τον ένα και μοναδικό Θεό. Ήρθαμε σε ένα τόπο που είναι μεγάλος αμπελότοπος. Όταν λέμε μεγάλος αμπελότοπος, εδώ είχε το χωριό αυτό το 1840 10.000 στρέμματα αμπέλια. Και το 1935 σε καταγραφή των χωραφιών, η πρώτη ήταν οθωμανική καταγραφή το 1840,
ναι,
είχε 5.500 στρέμματα αμπέλια. Αυτά τα χωράφια που έχουμε τώρα εδώ τα αμπέλια, ήταν όλα αμπέλια μικρά του χωριού. Ένα χωριό βέβαια που είχε 5.000 κατοίκους, 115 γιατρούς, άλλους τόσους δικηγόρους, μεγάλους επιστήμονες, ένα χωριό που άδειασε. Μια επαρχία που χάνεται. Αυτό το τονίζω γιατί είναι και λίγο πολιτικό, λίγο ιστορικό. Το τονίζω, με ενδιαφέρει.
Γιατί έφυγε ο κόσμος στην Ρατζή από εκείνη την περιοχή, πλούσια περιοχή από ό,τι καταλαβαίνω, γεωργικά.
Γιατί έφυγε ο κόσμος. Υπάρχουν πολλά γιατί, αγαπητέ μου φίλε Ευαγγέλη, σε αυτό που λέγεται ελληνισμός. Γιατί έπεσε η πόλη, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί έγινε η μικρασιατική καταστροφή, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Υπάρχουν πολλά γιατί. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κατεύθυνση πολιτική. Δεν μιλάω μόνο για το κρασί, τώρα γενικώς ας πούμε. Και δεν χαράζεται κάποια πορεία. Τα χωριά εδώ αδειάζουν. Δεν έχει κόσμο. Αδειάζουν τα χωριά. Υπάρχει αστυπηλία. Τα γνωστά προβλήματα της Ελλάδος. Δεν παντρεύονται τα παιδιά, δεν κάνουν παιδιά. Είναι μια, επειδή υπηρέτησα για την εκπαίδευση 31 χρόνια, δούλευα στην εκπαίδευση, υπάρχει μια διαστρέβλωση στη σκέψη, η οποία έχει να κάνει και με την Ευρώπη. Είναι μια γενικότερη σύνδεση του πολιτισμού που συμβαίνει. Αλλά αυτό το πράγμα το να βιάζουν τα χωριά, πράγμα που δεν συμβαίνει στην Γερμανία. Στην Γερμανία, όπου εξάγουμε, η επαρχία είναι γεμάτη.
Ναι.
Τα χωριά είναι γεμάτα, έχουν ζωή, είναι διασυνδεμένα, έχουν δρόμους, έχουν άλλη οργάνωση, εντελώς διαφορετική οργάνωση. Εμείς εδώ, δυστυχώς, τώρα στην Κρήτη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα λόγω του τουρισμού, αλλά εδώ στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο.
Μάλιστα.
Είναι θέμα πολιτικής, δεν ξέρω. Εμείς επιλέξαμε να γυρίσουμε στη γη, γυρίσαμε στη γη και ήμασταν μια οικογένεια σχετικά ανθρώπων που σπουδάσανε. Εγώ είμαι, σας είπα, τη διαδρομή μου, διδάκτορα στο σπόρο, έχω κάνει και έζω τουρκό, στο δεστόπο προηγουμένως, Βαγγέλη. Ασχολείται σε βάθος με το σπόρο. Η γυναίκα μου ήταν προϊσταμένος παιδικός, η μεγάλη μου κόρη είναι δικηγόρος, η μικρή σπούδασε χημεία στη Θεσσαλονίκη και υνολογία στη Διζόν στη Γαλλία, μετά τις αποφάσεις όλες αυτές. Και ξεκινήσαμε από το, κάναμε την πρώτη σοδειά στο Ινοποιείο το 2007. Φυτέψαμε το 2004, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 2007. Και μέχρι τότε, τον ελεύθερο χρόνο, που λέει και ένας φίλος, ο καθηγητής φυσικής αγωγής διέσωσε και δύο τόπιες ποιμίες, τον Κόνιρο και την Ασπρόδα Σερών, οι οποίες καλλιεργούνταν εδώ και δεν ήταν καταγεγραμμένες στον αμπελοειδικό χάρτη. Με επαφές με το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω της Διεύθυνσης Γεωργίας, με κινήσεις, βέβαια σε αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ το ότι ήμουνα επιστήμονας και σκεφτόμουν με έναν τρόπο. Αυτό με ρωτήσει πάρα πολύ. Και επειδή η δικιά μας δουλειά σε υψηλό επίπεδο που ασχολήθηκα εγώ με τον προγραμματισμό, είναι προγραμματισμός στην ουσία. Είναι, η προπόνηση είναι πολύ υψηλό επίπεδο προγραμματισμός αν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις.
Βέβαια.
Για να φτάσεις να βγάλεις έναν ολυμπιονική διαδρομή είναι πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Πολύ προγραμματισμός, πολύ. Ναι,
ναι, ναι, είναι τρομερά μεγάλη και αυτό παράλληλα με βοήθησε στην όλη οργάνωση του Ινωπίου εδώ. Βέβαια, εντάξει, δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε χρήματα πολλά για να ρίξουμε κτλ. Τώρα βέβαια το Ινωπίο έχει 108 στρέμματα ιδιόκτους αμπελώνες βιολογικής διαχείρισης,
mm-hmm.
χωρίς καθόλου εντομοκτόνο και χωρίς καθόλου λιπάσματα.
Μάλιστα.
Και έχουμε αρκετούς χώρους και τώρα ενταχθήκαμε σε ένα καινούργιο πρόγραμμα που θα κάνουμε ακόμη ένα κτίριο που θα φτιάξουμε απόσταξη και θα μας βοηθήσει και στην παραγωγή.
Mm-hmm.
Το 2007 όταν δοκιμάσαμε αυτό να πω μόνο και να σταματήσει το μονόλογο, θα έτσι να το κάνουμε και λίγο διάλογο, όταν δοκιμάσαμε με τη γυναίκα μου τη σοδιά, οι δυο μας τώρα, ή έπειτα στο πανεπιστήμιο,
mm-hmm.
λέγαμε πόπο, τι κρασί είναι αυτό. Εμείς δεν είχαμε πιει τέτοιο κρασί στη ζωή μας. Δεν έτυχε να πιούμε τέτοιο επίπεδο κρασί. Βέβαια, η άποψή μας δεν ήταν σημαντική, γιατί δεν ήμασταν και γνώστες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Μετά ακολούθησαν όλα, γνωρίσαμε ανθρώπους σημαντικούς στο κρασί, σε πολύ ψηλό επίπεδο, με τους οποίους έχουμε συζητήσει, έχουμε εκπαιδευτεί κλπ. Και μετά ακολούθησε όλο το παιχνίδι και βρεθήκαμε από την πρώτη μας σοδιά σε μισελένη εστιατόρια στη Γερμανία, ακολούθησε Αμερική, τώρα τελευταία και η Γαλλία. Και ήταν ένας τόπος ευλογημένος γενικότερα. Η άποψή μου, και δεν είναι μόνο άποψη από το κρασί, είναι και από τον πρωταθλητισμό, αυτή η άποψη είναι ότι αυτά που κάνει ο Θεός ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται για... είναι τα μεγάλα πράγματα, όπως και οι μεγάλοι ζωγράφοι, οι μεγάλοι τραγουδιστές, οι μεγάλοι αρτίστες, είναι η έκφραση του Θεού μέσα από τον άνθρωπο. Είναι μία, αν θέλεις, Βαγγέλη, Αλέξανδρε και φίλε μου Δημήτρη, είναι μία, θα έλεγα, ευλογία, μία εντολή, ας το πάρουμε πώς, όπως θέλουμε, για να γίνει κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό το ιδιαίτερο δεν γίνεται γιατί έχεις κάνει 2 διδακτορικά, 3 μεταπτυχιακά κλπ. Γίνεται γιατί έτσι είναι εντολή να γίνει. Και πολλές ιστορίες και γεγονότα που επιβεβαιώνουν όλα αυτά που λέω. Προχθές ήμασταν σε γνωστό εστιατόριο στην Αθήνα, έκανε παρουσίαση η Dills, η εταιρεία που έχει τα κρασιά μας στην Ελλάδα.
Ναι.
Και έκανε τραπέζι την Κυριακή το βράδυ, εκείνος ήταν τη Δευτέρα, απέναντι από τις φίλες του Ολυμπίου, βιώσει σε ένα πολύ ωραίο νεοκλασικό.
Mm-hmm.
Και είχε τους Ιταλούς παραγωγούς που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και κάλεσε εμένα με την Εύη, από τους Έλληνες παραγωγούς που έχει